Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinației. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Săptămâna trecută am deschis un subiect foarte important, aș putea spune chiar un subiect incitant, un subiect care a preocupat o mulțime de teologi, de gânditori, asemănarea omului cu Dumnezeu. Și ne spuneați dumneavoastră că există trei teorii. Teoria structurală, teoria relațională și teoria funcțională. Și am reușit în ediția de data trecută să vorbim despre primele două teorii, cea structurală și cea relațională. V-aș ruga să faceți o scurtă repetiție, un rezumat al acestor două, ca să putem trece la cea de-a treia teorie, cea funcțională.
Teoria structurală se bazează foarte mult pe cei doi termeni pe care îi întâlnim în Geneza 1 cu 26-27, chip și asemănare, care susține că omul reflectă chipul lui Dumnezeu și la nivel fizic și la nivel rațional, practic însușirile sau caracteristicile sale ca om, fizice și interioare, emoționale, raționale, reprezintă chipul divin. Și aici s-au împărțit teologii, unii au considerat că sunt separate cele două aspecte, chipul și asemănarea. Chipul a fost un dat, asemănarea urma să se împlinească pe măsura trecerii timpului când omul în relație cu Dumnezeu se dezvolta. Scolasticismul cumva a mers pe ideea că chipul rămâne chiar dacă nu există asemănarea și omul poate face fapte bune de la natură și cumva se pun bazele teologiei catolice aici. Martin Luther mergea pe ideea că este un paralelism sinonimic ebraic și că se referă la această situație. Teoria funcțională susținută de Karl Barthelmy Brunner mergea pe ideea că omul sau chipul lui Dumnezeu, chipul asemănare, se referă în special sau exclusiv la relația.
Teoria relațională.
Da. Deci. Teoria la relația omului cu Dumnezeu și a oamenilor între ei, că vorbim de bărbat-femeie, de familie sau că vorbim de societate în general. Și că această relație cu Dumnezeu sau acest chip al lui Dumnezeu se poate dezvolta doar în cadrul unei relații. Cam astea au fost cele două teorii.
Și acum să vedem teoria funcțională, cea de-a treia.
Teoria funcțională nu studiază foarte mult ce este omul sau cum este el în relație cu alții, ci mai degrabă ce face omul. Este destul de pragmatică această teorie. În cartea Geneza întâlnim că ideea că după crearea sa omul i s-a dat stăpânire peste creație. Și cei care susțin această teorie spun că această asociere imediată în contextul literar nu este o coincidență și într-adevăr putem spune că nu este o coincidență. Și cumva, mai ales în timpul renașterii italiene, socinianismul a insistat foarte mult asupra acestui aspect al stăpânirii. Practic, omul nu este definit atât de mult prin structura sa, nici prin relația cu Dumnezeu, sau și prin ceea ce face. E adevărat că socinianismul a fost cumva o variantă modernizată a arianismului. Sau mai multe învățături au fost, mă rog, negate, au negat divinitatea deplină a lui Hristos, au negat păcatul originar. Și aici sunt, mă rog, consecințe destul de serioase. Negând păcatul originar înseamnă că omul când se naște, se naște ca Adam înainte de cădere. Adică fiecare om, cumva Pelagius merge pe această teorie, fiecare om când cade în păcat, cade așa cum a căzut și Adam. Și el se naște cu aceleași posibilități, aceleași puteri pe care le-a avut Adam atunci când a fost creat de Dumnezeu. Cu toate că Apostolul Pavel în Romani spune la un moment dat, Roman 5, totuși moartea Domnului de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Deci, practic, Pavel ne spune foarte clar că Adam a fost unicat în privința căderii în păcat. El a fost, întâi a comis păcat și apoi a devenit păcătos. Toți cei care s-au născut de la Cain și Abel încoace, întâi se nasc păcătoși și apoi păcătuiesc ca faptă. Și aici socinianismul, negând căderea în păcat, cumva susține un fel de elevare a omului. Omul poate să facă, poate să realizeze. Propagă ideea incapacității totale a omului de a se converti. Da, ispășirea ca satisfacere penală este negată și îndreptarea doar prin credință. Cumva legalismul este promovat. Englezul Norman Snaith exclude orice aspect moral din chipul divin și restrânge doar la stăpânire. El spune că nu este important acest aspect, aspectul moral. Moralitatea ține mai degrabă de o chestiune socială, de stăpânirea. Ideea de stăpânire este principala caracteristică ce îl diferențiază de celelalte ființe de pe pământ. În cercurile reformate se pune accent deosebit pe acest mandat al omului. Omul i s-a dat să stăpânească natura și să o administreze, să o lucreze, să o păzească, să o administreze, să o stăpânească.
Domnule pastor, ne-ați prezentat până acum cele trei teorii principale. Teoria structurală, teoria relațională și teoria funcțională, cu principiile și cu promotorii ei. V-aș ruga acum să aveți, să ne prezentați câteva considerații în ceea ce privește aceste trei sisteme de gândire, până la urmă, curente de gândire.
Este foarte clar că au foarte mult adevăr în ele. Adică atunci când vorbim de om, nu putem să negăm ideea de chip asemănare. Faptul că Moise folosește acele cuvinte arată că omul reflectă cumva. Așa ne-a creat Dumnezeu și faptul că suntem diferiți de alte ființe, asta arată un adevăr. Iar cele două elemente, rațiunea, liberul arbitru, însușirea de, sau calitatea de a iubi, la animale nu vorbim de dragoste, vorbim de instinct. E adevărat că poate știința modernă, sau poate nu știm noi prea multe, dar ideea de dragoste, de relație, este caracteristică doar ființelor raționale. Aceste lucruri arată totuși că purtăm chipul divin la acest nivel structural. Sau și la acest nivel. Dar nu putem să rezumăm sau să reducem doar acest lucru. Relația, de asemenea, când vorbim de teoria relațională, arată totuși că în relație cu Dumnezeu omul se poate defini pe sine ca om. Acum e adevărat că există o distanță sau o disociere între ceea ce este omul în sine și cum gândește omul despre sine. Asta, mai degrabă, relația îți spune cine ești. Dar eu n-aș exclude sau n-aș rezuma exclusiv doar la relație chipul divin. În cazul acesta, repet, ce se întâmplă cu un om care nu are relație cu Dumnezeu? Îl mai vedem ca om? Cum ne raportăm la el? Vă dați seama că se schimbă total datele problemei. Și, de fapt, fiecare teorie și cea structurală, ce se întâmplă cu oamenii care au probleme, e foarte delicat. Cum îi privește Dumnezeu pe ei? Din Sfânta Scriptură, mai ne gândim la demonizatul din Gadara. El a fost stăpânit complet de demoni. Cum poate fi definit? Mai este om? Vorbim de un demonizat. Mai este om sau avea voința anihilată?
Și totuși Biblia ne arată că n-a avut voința anihilată.
Exact. Adică, deși el a vrut să strige după ajutor, demonii nu l-au lăsat, dar faptul că a fost eliberat de Domnul Hristos arată că omul este om indiferent de situația în care se găsește. Practic, demonizarea este ultimul stadiul cel mai avansat de decădere a omului. Poate că nici un om fără rațiune sau care și-a pierdut complet mințile nu este mai decăzut decât un demonizat. Și totuși, Hristos și de acolo poate să răscumpere. Ceea ce ne face să credem că Dumnezeu îl privește pe orice om ca fiind o creație a sa. Asta e foarte important. De aceea n-aș crea limite. Iar la teoria relațională am spus faptul că orice om are o conștiință, nu găsești în cadrul unei societăți, nu găsești lipsa unui cod etic, chiar dacă este rudimentar. Pavel este categoric când spune că sunt oameni care fac din fire, din conștiință. În Epistola către Romani, capitolul 1, spune că Dumnezeu se vede chiar vreau să citesc pentru a fi mai clar. Și lucrul ăsta este, mi se pare foarte important ce spune Pavel. În primul capitol spune la un moment dat, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, că ce a fost arătat de Dumnezeu. Faptul că le este în ei descoperit arată că omul în sine are ceva care îl ajută să facă o distinție între bine și rău. Acea fire din care fac lucrurile legii, fiu zis, înseamnă maturitatea unui om de a gândi ce este bine și ce este rău. Orice om are treaba asta. Fie că l-are pe Dumnezeu, are, fie că are acces sau nu la revelație. Și Pavel ne spune foarte clar acest lucru în Romani, în capitolul 1. De aceea n-aș rezuma strict la dimensiunea rațională. Iar ultima problemă funcțională, e adevărat că omului s-a dat stăpânirea. Dar dacă, de exemplu, la un moment dat omul nu mai gestionează bine pământul, nu mai funcționează pe zona aceasta stăpânirii, pentru că astăzi nu putem spune că omul mai este stăpân în sens de administrator, așa cum Dumnezeu a creat. Omul mai degrabă subjugă pământul. Și a pierdut omul chipul divin sau a fost doar alterat? Este foarte delicat. Aș prefera o unire, o combinație între cele trei teorii ca să fie cât mai complet, dar nu le-aș separa, nu aș accepta doar una dintre teorii. Le-aș combina și am creat o imagine cât mai completă despre ce spune Biblia despre chipul și asemănarea cu Dumnezeu.
Și acum, după ce am văzut toate lucrurile astea, care ar fi câteva concluzii pe care le-am putea emite cu privire la natura chipului uman, chipului divin în om?
Este evident că o primă concluzie este că vorbim de o universalitate a chipului divin în om. Lucrul acesta este foarte important, adică tot pământul, toți oamenii de pe pământ și de-a lungul istoriei diacrodea și sincronic poartă chipul divin. Acest lucru are consecințe serioase, adică înseamnă egalitate între rase, egalitate între sexe, înseamnă că celelalte diferențieri sociale, cum ar fi capacitatea intelectuală, capacitatea financiară și alte lucruri, nu trebuie să se interpună între oameni și să creeze o diferențiere ontologică. Deși au fost de-a lungul timpului și astfel de elemente, nu trebuie. Așa ceva nu există. Valoarea omului este egală, sau oricum om este egală înaintea lui Dumnezeu și, prin urmare, trebuie să ne portăm cu același respect. Nu la întâmplare, Hristos spunea la un moment dat, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și acolo nu definește aproapele. Cine este, cum este aproapele, nu contează. Orice om este ca și cum ești tu. Are aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu. Pavel spunea la un moment dat, în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici iudeu, nici grec. Practic toate aceste diferențe pe care noi le vedem social în Hristos, care este omul esențial, dispar pentru că devii om esențial în Hristos. Foarte frumos. Dar atributele divine care sunt transmisibile se reflectă într-o stare diminuată pentru că păcatul a afectat. Și cred că aici mai degrabă a fost afectat chipul lui Dumnezeu la nivelul spiritual moral. Dar sunt altele neafectate. Este foarte, foarte important aici să înțelegem, pentru că dacă păcatul a afectat aceste lucruri, refacerea unei chipului înseamnă practic o relație care să-ți aducă înapoi aceste atribute divine transmisibile. Păcatul 2 a afectat mare măsură chipul divin în om, prin urmare, întregul psihic al omului este afectat de păcat. De aceea, astăzi, încercările de redefinire sau de înțelegerea omului a ce înseamnă spiritualitatea, ce înseamnă păcatul, dacă pornim în acest demers fără revelația lui Dumnezeu, sunt toate șansele să greșim. Pentru că, fiind afectați de păcat în mod fundamental, nu avem o concepție clară despre acest lucru. Deci nu e o întâmplare că astăzi în societate se cam evită în discurs cuvântul păcat. Cel puțin în disciplina de psihologie nu prea se amintește de păcat, de probleme serioase, ci se încearcă găsirea unor vinovații impersonali. Da. 3. Relația cu Dumnezeu și cu semenii, dar și stăpânirea asupra celor create sunt cumva exemple sau factori care arată că vorbim de chipul divin. Și aici este o problemă foarte, foarte importantă. Nu trebuie să evităm relația. Din fericire, creștinismul primar, chiar spre medieval, a suferit mult din prința aceasta pentru că s-a mers foarte mult pe ideea ascezei și a însingurării. Ascetismul, pusnicia, nu prea își găsesc locul în Sfânta Scriptură. Cel mult poți avea o perioadă. Vrei să fii singur cu Dumnezeu, să stai. Dar nu poți să trăiești o viață la infinit pentru că altfel ești afectat și tu ca om și îi privești și pe alții de ceea ce tu ai putea aduce ca beneficiu în relația interumane. Mă rog, asta este o altă problemă. Iar o ultimă idee, Hristos este modelul sau întruchiparea, cumva este omul complet. Dar când spune, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul, Iisus Hristos. Iată omul, este cel mai complet om, am putea spune, e omul complet. De ce? În primul rând, el spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. El este, nu la întâmplare, Pavel numește, este chipul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Așa, în evrei, această expresie este în limba greacă caracter, este întruchiparea, este întipărirea ființei lui Dumnezeu.
De plinătatea lui Dumnezeu în el.
Adică asta este, oricum, este imaginea de la crearea omului. De aceea este numit altoilea sau, mă rog, în limba greacă este ultimul Adam. Pentru că el poartă, într-adevăr, chipul lui Dumnezeu complet. Și felul în care el a trăit ne arată ce înseamnă să trăiești ca o ființă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Doi, este împărtășie de desăvârșită cu Tatăl. De asta arată și ideea de relație. Da? S-a supus voinței Tatălui și iubește în chip desăvârșit pe oameni. Asta arată ce este Hristos și cumva el este dezideratul, este înăzuința oricărui om să se împlinească spiritual prin asemănarea cu Iisus Hristos.
Măi, pastor, poate că cineva s-o fi întrebat până acum ce v-a trebuit vouă să vorbiți despre asemănarea omului cu Dumnezeu. De aceea v-aș ruga să tragem o concluzie la toate lucrurile prezentate până acum și să ne spuneți care sunt implicațiile acestei doctrine a asemănării omului cu Dumnezeu, a chipului lui Dumnezeu în om.
E foarte important să înțelegem care sunt implicațiile. În primul rând, însă și ideea că suntem creați de Dumnezeu presupune responsabilitatea înaintea Creatorului. Teoriile panteiste, teoriile deiste sau ateiste, mai degrabă merg pe ideea că omul nu este responsabil și prin urmare omul trebuie să se definească pe sine, să-și aleagă el destinul. Ori Sfânta Scriptură ne spune că suntem creați, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Unu, îi aparținem lui Dumnezeu. Dacă suntem creați de El, suntem ai Lui. Găsim prin psalmi, al Domnului este pământul cu tot ce este pe El. Și omul evident că este pe pământ. Dacă suntem creați de El, suntem ai Lui. Dacă suntem ai Lui, este evident că noi nu putem face tot ce vrem cu noi înșine. Fie că vorbim de partea spirituală, fie că vorbim de partea noastră sufletească, fie că vorbim de partea fizică de trupul nostru. Asta înseamnă responsabilitate în relație cu semenii, responsabilitate în relație cu Dumnezeu și chiar în modul în care noi mâncăm, consumăm hrană, băutură și alte lucruri. Adică astea arată totuși că noi ce am primit din partea lui Dumnezeu nu ne aparține. Asta înseamnă că dacă îi aparținem lui Dumnezeu și cei de lângă noi aparțin lui Dumnezeu, prin urmare, însă și teia de ucidere nu își are locul în Sfânta Scriptură. Nu vorbim de acele condamnări la moarte din Biblie, care înseamnă altceva acolo. Înseamnă eliminarea unor factori nocivi care erau distrugători pentru ceilalți oameni. Este altceva aici. Vorbim de alegerea sau de decizia individuală. Nu ai voie. Ideea de a înjosi pe cei de lângă tine. Nu la întâmplare Domnul spune că nu să-l faci prost sau nebun în Matei 5. De ce? Pentru că omul de lângă tine este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cât să așezi din chipul lui Dumnezeu din el, asta e treaba lui Dumnezeu să definească. De aceea nu avem voie. Și jignirile pe care le aducem deseori nu și-au locul într-o concepție biblică despre om, despre chipul lui Dumnezeu un om. Avem, chiar Pavel spune la un moment dat în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 6, dacă nu mă înșel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Adică trebuie să fim responsabili pentru acest lucru. 2. Iisus Hristos este modelul nostru. Dacă El este chipul desăvârșit al lui Dumnezeu, El este model. Modelele pe care ni le luăm sunt foarte importante. Nu găsim modele în sisteme politice, nici chiar în sisteme religioase, pentru că ele au fost sau nu influențate de diferite teorii în filozofie. Nu trebuie să ne luăm modele dintre oameni. Nu spun că pe secvențe scurte sau pe are limitate ne putem lua modele. pentru știință, dar la nivel de viețuire spirituală, îl avem model pe Iisus Hristos. Este cel mai bun model. N-are sens să îmi iau un model mai mic, dacă l-am pe Cel Suprem. 3. Plinătatea naturii umane sau umanului o experimentăm doar în relație cu Dumnezeu. De aceea este foarte important ca omul să înțeleagă că relația cu Dumnezeu nu este doar o chemare a bisericii să-i manipuleze sau să încerce să îi pună sub o carapace, să-i regimenteze ceva. Nu. Nu. Ci mai degrabă observ că debusolarea societății noastre, pierderea unei direcții la nivel chiar și ideologic, deviațiile comportamentale din societatea noastră modernă și vorbind de societate creștină, cel puțin la nivelul discursului, arată că relația cu Dumnezeu nu mai există. Și cred că aici omul trebuie să se gândească mai bine. Și aici nu vorbim doar de niște fapte pe care trebuie să le evităm, vorbim de împlinirea ca ființă umană. Asta e foarte important. Un alt lucru. Etica muncii se include în asemănarea noastră cu Dumnezeu. Și aici trebuie evitate extremele. Omul a fost chemat să muncească. Relația cu Dumnezeu presupune așa acest lucru. Dacă ne uităm la porunca a patra, porunca sabatului, spune acolo 6 zile să-ți faci lucrul tău, iar ziua 7 să te odihnești. Neîndeplinirea sarcinilor din cele 6 zile ale săptămânii te împiedică să vezi valoarea sabatului, odihna spirituală și fizică. Dar omul, ca ființă creată de Dumnezeu, reflectă capacitatea și calitatea creatoare lui Dumnezeu și Dumnezeu este un Dumnezeu al acțiunii. El nu e un Dumnezeu static, stă. Nu, acțiune, creează, muncește. Și omul să facă la fel. Dar și cealaltă extremă de supra-solicitare sau de sclavie, adică este o etică aici. O societate creștină care își bazează filozofia pe Biblie își poate dezvolta un sistem economic bine pus la punct.
Și echilibrat.
Și echilibrat. O altă idee, stăpânirea pământului începe cu stăpânirea de sine. Asta mi se pare foarte importantă. Din nefericire, astăzi observăm cum natura însă și este distrusă de om. Este ciudat. Și aici se vede pierderea cumva direcției. Tot mediul antropic a fost creat de Dumnezeu pentru ca omul să poată trăi din plin viața pe care o dată Dumnezeu. Și această stăpânire a lui peste natură însemna îngrijirea ei e ca și cum îți aștept patul în care dormi. Deci era zona ta de confort. Dar omul astăzi, neînțelegă acest lucru, a început să distrugă natura. Și observăm astăzi, natura este distrusă, copaci tăiați în neștire și practic poluare foarte mare și apoi această acțiune are un efect de bumerang. Se întoarce împotriva omului. Și ceea ce vedem astăzi nu sunt decât consecințele acestui abuz pe care l-a făcut omul de-a lungul anilor în prința naturii. El trebuie să stăpânească, dar în primul rând stăpânea de sine. Pentru că aceste abuzuri au început cu lăcomia. Omul a dorit mai mult decât avea nevoie. Mai mult decât a trebuit. Și în detrimentul altora. Și din nefericire, iar stăpânea de sine nu se obține decât în supunere față de Dumnezeu. Practic, la creație omul a fost creat într-un raport de subordonare față de Dumnezeu, de coordonare față de semnul său și de supraordonare față de natură. S-au schimbat aceste raporturi și, din nefericire, astăzi omul nu mai știe ce să facă. Este debusolat complet. Apoi, un alt element important, sfințenia darului vieții este motivată de crearea omului după chipul lui Dumnezeu. Adică, până la urmă, dacă viața este un dar de la Dumnezeu, este o vorbă, nu poți distruge ceea ce nu poți crea. Viața este de la Dumnezeu. El este inventatorul vieții. El are viața în sine și o oferă și altora. Noi, ca ființe umane, n-avem dreptul. N-avem dreptul moral să distrugem viața. N-avem autoritate. Avem, repet, în Vechiul Testament cazul când Dumnezeu însuși a poruncit aceste lucruri. Și sunt categorice.
Dar Dumnezeu este creatorul.
Dar El este creatorul și nu-i cerem noi lui socoteală de ceea ce face. Dar în ceea ce privește responsabilitatea noastră, nu avem dreptul moral să luăm viața, e sacră. Și viața noastră e sacră și altuia. Un alt element și ultimul, voința liberă a omului care face parte din chipul divin. Noi avem voință liberă. Și practic, în momentul în care omul are acces și la revelație, că vorbim de natură, vorbim de conștiință, vorbim de Sfânta Scriptură, omul prin voința liberă pe care Dumnezeu i-a oferit-o, are posibilitatea să aleagă între bine și rău. Și la final Dumnezeu va judeca, cum știe mai bine, modul în care Dumnezeu, omul a ales aceste lucruri.
Iată care sunt implicațiile, cât de important este să studiem această doctrină a asemănării omului cu Dumnezeu. Da. Vă propun acum, dragi prieteni, să luăm o scurtă pauză muzicală și revenim în partea a doua a emisiunii să deschidem un nou subiect și anume natura omului. Am revenit pentru partea a doua a emisiunii și vorbim astăzi în partea a doua despre natura omului. De aceea am și numit această emisiune Asemănarea și natura omului. Problema e când vorbim despre natura omului că în realitate se nasc o mulțime de întrebări. De unde vine omul, adică cum a luat el ființă, care este scopul existenței lui, care este destinul, iar în ceea ce privește natura lui, întrebarea este, este omul un întreg, este unitar sau este structurat în două sau mai multe componente? Și dacă are o structură compusă, atunci care sunt componentele care îl structurează? Când am vorbit despre natura îngerilor, ne puneam problema că nu este o doctrină prea importantă, domnule pastor, pentru că și Sfânta Scriptură vorbește foarte puțin despre îngeri, dar am înțeles până la urmă care este importanța ei pentru noi, să înțelegem ce înseamnă că sunt ființe slujitoare. E, astăzi ne propunem să vorbim despre natura omului și făcând comparația. Este importantă această concepție? Este importantă această doctrină despre natura omului?
Este importantă pentru că vorbim despre noi, în primul rând. Și nu cred că atunci când vorbim de om, nu contează ceea ce credem despre natura omului. A înțelege omul așa cum este creat, înseamnă să înțelegem modul în care funcționează omul sau în care funcționăm, pentru că vorbim despre noi. Și dacă înțelegem modul în care funcționăm, foarte multe elemente se lucidează. Fie că vorbim de relația cu Dumnezeu, fie că vorbim de relația cu semenii noștri, sau fie că vorbim de modul în care noi am fost afectați de păcat, cum se poate remedia acest lucru în viața noastră. Aceea este foarte important și Sfânta Scriptură practic tratează această problemă a relației omului cu Dumnezeu. Căderea omului, ruperea relației, refacerea relației prin Domnul Hristos și sunt niște mecanisme pe care trebuie să le înțelegem când vorbim de această relație. E adevărat, nu explicate la nivelul absolut, pentru că nici nu putem pricepe foarte multe lucruri. Însă, atât cât ne putem permite să înțelegem din Scriptură, trebuie studiat și trebuie analizat. E foarte folositor acest lucru, bineînțeles.
De-a lungul vremii s-au structurat cel puțin trei curente de gândire în ceea ce privește structura omului. Trihotomismul, dihotomismul și monismul. Vă propun să le luăm pe rând și să ne vorbiți mai întâi despre trihotomism.
Trihotomismul este o concepție cumva mai populară așa în cercurile protestante conservatoare. Adepții susțin că omul este compus, deși mi se pare destul de...
Și totuși asta
da,
este.
Da, da, așa este, compus din trei elemente, trupul, sufletul și spiritul sau Duhul. Cumva Apostolul Pavel are un text frumos în Tesaloniceni 5:23, 1 Tesaloniceni, și Dumnezeul păcii să vă sfințească el și trupul vostru și Duhul vostru și sufletul vostru să fie păzite întregi până la venirea sa. Deși acolo este cu totul despre altceva. Dar această teorie, trihotomismul, merge pe aceste trei componente. Cumva trupul se referă la, clar, natura fizică. Natura fizică care este comună cu cea a animalelor, cu cea, eu știu, a plantelor. Singura deosebire la natura fizică constă în complexitate. Dacă ne uităm la, poate, o plantă, normal că nu este ca omul, dar și acolo, dacă ne uităm în, pe microscop, vedem că sunt și acolo lucruri complexe. Sufletul, a doua parte, cumva, a doua componentă a naturii omului, se referă la toate însușile sale. Că vorbim de rațiune, de psihic, de sentimente, de tot ce înseamnă, eu știu, aspectul relației cu alții, cum ne manifestăm la un moment dat. Cam așa, această teorie susține că și animalele au un suflet rudimentar, dar nu așa ca omul, omul este deosebit. Iar cumva a treia componentă pe care nu le găsim la alte ființe create aici pe pământ este spiritul sau Duhul. E singura componentă care este capabilă de a intra în relație cu divinitatea prin această componentă, prin spirit. Este cumva elementul religios. Această teorie se găsește și în, adică și printre protestanți și unii au, chiar au creat o legătură între sanctuar și corpul uman. Cumva curtea sanctuarului e trupul, sfânta este sufletul sau duhul, mai degrabă, iar spiritul este sfânta sfintelor, unde este Dumnezeu, doar acolo poate fi Dumnezeu și momentan este golit de Dumnezeu pentru că l-am alungat pe Dumnezeu. Mă rog, pot fi diferite asemănări. Acum trebuie să fim onești. Dacă ne uităm în istorie, descoperim totuși că acest trihotomism nu este specific unei gândiri protestante sau doar unei gândiri protestante conservatoare, ci mai degrabă și are originea în Antichitate. E adevărat și acolo sunt lucruri incerte. Dacă stai să studiezi pe filozofii, unii susțineau ceva dihotomism, alții trihotomism. Cam din filozofia greacă vin aceste elemente. E adevărat, acum această filozofie greacă a adus multe lucruri negative, din nefericire, în creștinism. Dar ce de faptul că această teorie nu prea își găsește locul în Biblie. Am amintit acel pasaj din 1 Tesaloniceni. E foarte interesant că dacă am abordat acel pasaj din perspectiva aceasta a trihotomismului, Pavel spune să fie păzite întregi. Deci dacă se păzite întregi, înseamnă că ele nu pot exista aparte, trebuie să coexiste. Ceea ce mă face să cred că acolo Pavel vorbește mai degrabă de niște moduri de manifestare ale omului decât de componente separate. Și eu m-aș întreba, când vorbim de această teorie, dacă le-am separa sau ele se separă, sunt la moarte, aici se spune că trupul intră în putrefacție. Există, pe de-o parte, sufletul, care este o entitate separată, și spiritul separat. E foarte delicat. aceste componente sunt entități în gândirea trihotomistă? Pentru că așa gândește, că pot fi separate. Cum poate fi sufletul separat și spiritul separat? Este foarte delicat. Pavel are o, cumva, folosindu-se de această imagine, definește și biserica. Existau oameni care se comportau într-un fel anume în biserică. Erau oameni firești, dar așa, carnal mai degrabă, adică măcinați de păcate mai carnale, numiți sarchicos. De la sarx înseamnă carne, înseamnă trup fizic, înseamnă fire pământească, mai ales la Pavel are foarte multe pasaje și el insistă mai mult asupra firii pământești. Sarx înseamnă și persoană. De exemplu, în Matei 24, unde spune Domnul Hristos, dacă acele zile n-ar fi fost curtate, nimeni n-ar scăpa, cuvântul nimeni este sarx, nicio carne n-ar scăpa. Adică în teologia lui Matei, că Matei a scris în limba greacă, acolo a folosit sarx pe post de persoană. Deci sunt mai multe semnificații semantice la capitolul sarx, dar Pavel descrie, pentru că accentuează foarte mult latura aceasta păcătoasă la sarx, descrie pe cei care sunt măcinați de păcate carnale ca fiind sarchicos sau sarchicoi, carnali, trupești. Sunt alții care sunt la fel de păcătoși, dar au păcate mult mai virtuale, mai elevați, numiți psihicoi, de la psihe, suflet. Și singura categorie pe care Pavel o apreciază ca fiind spirituală sunt pneumaticos sau pneumaticoi, de la pneuma, spirit, duh, oameni duhovnicești. Chiar și așa traduce Cornilescu, duhovnicești. Acum, aceste trei categorii pe care Pavel le realizează sau le identifică în biserică, exprimă ele o gândire trihotomistă la Pavel? Nici de cum. Ci mai degrabă, pur și simplu, Pavel arată modul în care se manifestă. Poți să te manifesti ca ființă pur trupească, să lași ca tentațiile trupului să-ți domine viața.
Așa cum a fost la gnostici.
Da. Poți să lași ca doar cele... Și aici e psihie, adică păcatele acestea virtuale, vorbim de invidie, vorbim de mândrie, nu sunt lucruri prea trupești, nu prea au face cu trupul. Bârfa, răutatea, sunt chestiuni care țin de minte. Și evident că Pavel aici insistă, dar folosirea acestor termeni nu e obligatoriu să fie un împrumut din gândirea trihotomistă. Adică nu cred că aici trihotomismul sau aceste concepții trebuie să aresteze limba și acești trei termeni să nu mai fie folosiți decât cu conotații trihotomiste. Nu mi se pare corect deloc așa. Dar se pare că, mă rog, unii filozofii greci învățau că trupul este material, sufletul este elementul imaterial, iar spiritul le leagă pe cele două.
Mă gândesc că părinții alexandrini care au preluat această idee nu s-au gândit chiar la toate lucrurile acestea, pentru că poate ar fi revenit asupra subiectului. Să vedem în câteva cuvinte, pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, ce zice și concepția dihotomică.
Da, dihotomismul merge pe două componente. Este, pe de-o parte, duhul sau spiritul, care este imaterial, și pe de altă parte, trupul. Deși aici teoriile sunt puțin, mă rog, ambigue, pentru că de multe ori duhul este confundat cu sufletul, mă rog, oamenii nu definesc, vorbesc pe atunci de suflet care trăiește sau de duh. Dar, în principiu, sufletul este imaterial și spiritul este, sau spiritul și trupul material. Acum, în gândirea greacă, pentru că de aici pornim, platonic în special, au fost și aici două teorii care spuneau că acest suflet este fie din veșnicii, deci exista în lumea suprasensibilă, în lumea ideilor, de acolo vine, n-are început sufletul și se întrupează prin cădere, devine întrupat și apoi prin cunoaștere, prin gnoză, se eliberează de trup și ajunge iarăși în lumea ideilor. Sau se mergea pe ideea, o altă variantă, că sufletul are început, este creat în momentul în care Dumnezeu îl pune în om, adică este conceput omul, dar nu are sfârșit. Nu, sufletul în sine nu este muritor. Deci poate să aibă început, dar nu este muritor. Da, și aceste teorii au pătruns în creștinism destul de pregnant și cumva asistăm mai degrabă la un dualism. Dualismul s-a impus în fața trihotomismului. Este mult mai ușor, de mai facil pentru oameni să înțeleagă și astăzi sunt foarte multe. În general, mare parte a creștinismului susține dihotomismul. Ideea unui suflet nemuritor, sunt în combinații. La prima parte cu fiind nemuritor din veșnicie se mergea și pe ideea de emanaționism. Sufletul este emanație din divin și e o scânteie a divinului. sunt aceste idei și în hinduism prezente și în și mai multe religii orientale. Cumva, multe argumente ale dihotomismului sunt argumente împotriva concepției dihotomiste. Găsim în Scriptură aceste lucruri foarte clare. Însă și aici, la fel, problema este definirea termenilor. Că cuvântul suflet, de exemplu, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, este definit altceva în Geneza. Omul nu are suflet, omul este suflet. În fine, dar aici, la dihotomism, la limbajul acesta, foarte mult se încurcă. Și găsim destul de multe versete unde pare așa acest dualism. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeți-vă mai degrabă de cel ce care poate să ducă și sufletul și trupul în ghienă. Adică dacă poți ucide trupul, dar nu sufletul, înseamnă că sufletul poate exista după încetarea din viața trupului. E foarte delicat.
Că sufletul există așa ca un simbiont în trupul omului și poate să fie independent.
Da, și aici este, deci, oricum, în concepția dihotomistă, trupul este mai mult o carapace, un fel de gazdă pentru suflet, și practic sufletul animă trupul. Asta dacă ne gândim la Geneza, care arată că trupul este însuflețit, nu este un suflet întrupat. Or, gândirea greacă așa susținea și se pare că s-a mers în creștinism, mai ales prin școala din Alexandria, dar Filo a încercat acest lucru să facă și Clement, Origen, ceilalți au preluat acest lucru.
Pastor, noi am început acest subiect despre natura omului, despre dihotomism încă mai e mult de spus.
Da, e mult de spus. E mult
da,
de spus.
Dar noi o să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că principalul nostru dușman este timpul care ne fugărește de fiecare dată din platoul în care ne realizăm emisiunile. Dar asta vă obligă pe dumneavoastră ca data viitoare să fiți din nou
sigur
împreună cu noi și să ne vorbiți despre dihotomism, că ne-ați rămas dator, și apoi despre monism, cel de-al treilea curent de gândire. Vă mulțumim pentru astăzi și vă așteptăm și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul pe care vi l-ați pus deoparte ca să urmăriți această emisiune și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!